Enchangwe bateleziva po ya silozi. Se lumi ya mhira mana kwa ni achwale ma program ya luna. Yeo, yelu liye isize kumitiseza maalizazi laka chenu. Mika kukala, nika kupa swalelo. Kuli mkone kulu swalela. Vakensa kuli lungirena kwa yamina. Luazi vakuli hola ya vulishumi ni ilingi haikwana. Mustela nga vika ufini mawaya alisa mina kuli mkone kutoteleza program ya mina. Ye mikonka kuzirela kwanu kwa alisipiza Eagle FM. Mulika alitela kuli mkone kutuwa baba vulira silozi. Hakuna. Ki baba vulira fera sikuwa. Kona kuli lukupa swalelo. Kuli lukonele kunga na koya mina. Miseli mizuzu ye mashumi ama veri. Nye miveri. Kuli ukone ukena mahola ya vulishumini ya uveri. Hei, luongire na kwenye ngata mina. Hanilati kuikemela, kita vaye fosa hezi. Konova kengsa kuli kwa skiriti sa zambezi. Haluyo famoya. Luboni kuli muendilu wakona kuzwa kwa nako ya sizu masalicho. Kakubona kuli mungata. Waba terezi valuna havalu utwi. Kona kuli lukupa swalelo yetu na hulu. Mini koma kila hulu hanu utuwa kuli. Kuna nevasari kunuoliza. Ni kufitza ritongo kuzavona kuli. Kina koya program ya luna. Hape program ya luna haisakari kini. Kona kuli luna nevaterezi kante. Wavasapili kwa skiriti sa zambezi. Naziva kuli luna nevaterezi wavasapizi kwa skiriti sa zambezi eni. Naziva. Kono neni sinamu hupulo wakuli muendima kona kuliza. Nikupulela kuli. Awa ye nakolu ziva kuli kia luna. Hape program ya luna haisika kalakari king. Mi naitumela kuli mukonle kusupeza. Kama nitiluli kuli nako ya hola ya vrishumi ni ringwi. Kuisa hola ya pili ya msihari kinako ya mina. Mi mwaziva handendinde kama nitiluli. Kuli kinako ya mina yemi konka. Kona kuli naitumela kumina. Hakuna ze maswe. Mi encha seri mizuzu ye mashumi ama veri. Yes ya lezi kuli ukone ukena mahola ya maferelezo. Haiva kuli nemu tereza. Nenisweri kunovolela skuwa. Eni. Nenseri kunovolela skuwa. Foku muni taveranga maso kuvolela skuwa. Anizivi kuli kingi. Mwendiki mkwa kuli. Laziva kuli hansi volela sizwela mwaringo. Kuli hansi pio pio la sizwela anga mwaringo. Kwa shuta la ni hani volela silozi. Silozi saka sizweli mwaringo. Kono. Sizweli kunozwela pili. Sizweli kunozwela pili. Mwako na kulumela na nina kuli. Hakimona mwone ni vulela nga chwana hantoka la kuvulela famoya. Hantoka la kuvulela famoya ne kutata falanga fukumwi. Kuli manzwi ya teni. Hazwi. Apala fela kuzwa wakensa kuli. Silozi sapala. Kono nilikire luli kuituta. Nisasweli kuno ituta. Kona kuli. Seninzi mama yemo akona. Kuina famoya ni kuvulela ni mina. Silozi sesu utuwa hala. Kono ni hakuli chualo, hani vapisa, nivona kuli awa, skuwa na avodela, hesi inge sizua maringo za akamu. Hesi inge sizua maringo za akamu, kona kuli. kivunde shangwe, kivunde. Mi lutone haa moho, kilavu tanu kachenu. Kili za zile ni lataulu, sinahani mivodela anga. Lavutanu kuli. Kilizazile ni lataulu wakensa kuli. Kamso hakuna konia. Na ziva kuli. Nikazuhana kweni lata. Kukala lizazilaka. Nikazuhana kweni lata. Na ye nikaketa kuli. Mana lisa. Kachenu la savata. Zoza kupakira. Kukala. Kutapa. Kuituksa kuli. Uye kwa lisipi. Uyo mbombota famoya. Insi nkachenu. Kona kulikidi zazilaka la pomolo kamso. Ni haike la suunda ni teni hape mwalisipi. Anizivi kapa muna nizivo ya kuli ni nani program. Yeo yeni yezanga la suunda masikuwa. kuzwa hola ya vulishumi ni ya vusupire. Kuya hola ya vulishumi ni ya vulova peri. Kona kuli manako yani eno lofa lizwe ki hola ya vune ya msihari. Kuisa hola ya vusupire ya manzi vwani la sunda. Kona kuli makona tonanganina ki la sunda ni la sunda. Mo nivuleranga sikuwa. Ensha. Ni haike kere mutuwa ila kununutuanga. Inge nivulera sikuwa ma program ya Helmut. Kono ni hakuli chualo. Na mimema vaterezi vau na vasilozi. Kuli mkone kutotonanga nina. Ma program yaka ya sikuwa. Kona kulikachenu ki kilavutanu. Mi nikone kumema kaufi la wava Lutereza. Kaufi la wama Lutereza. Kuli mkone kustavu kaufi. Kuli lutotona. Hamo. Makona kunilizeza. Nikufa maikuto. Amina. Haiva kulikuna ni maikuto. Emulu Swalezi. Makona kutavu kaufi. Nikutolufa maikuto. Kuli zembata kuli lukande kekili kamanyi. Mwenduguna nzeza hezi koko mwinzi. Milu na halu na zivo ya sesi za hezi koko mwinzi. Mako na kululize za. Nikulu vulela kulivu maana lisa kwa nikulu inzi kweza hezi sesi chwana nisi chwana. Mi nilu na lua utuwa kuli kweza halangi koko mwinzi. Mi haiva kuli muvata kukande kafera. Sina hani vwezi kuli lutone hamo. Alutone kachenu hani naza kuvulela kachenu. Mwende kapa mnisire fela kuliru kone uzwe la pili ni Helmut mani haisana luka ufita kwa mafererezo anako ya luna na luka eza chwalo kensa kulika chenu hanina za kumi kandeke la kachenu kona kuli nikali tela kumina kuli mkone kunilize za nikuni kandeke la kuli muni kandeke la kachenu lavutano kweli ya yayo haina ni mazazi alishumi ni asirezi. Ensha. Nombolo yao na maiziva haisika achincha. Kiona ya kamita ya noto lovaperi talu vuveri. Bolo lovaperi vavalalu ne noto ni karikangi. Kona kuli munirizeze. Luto kandeka hamoho. Mi hansarite kuli munirizeze. Ni luka miza mati hanyani, mi kasamlaho, ni katozwe la pili.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not a fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have a capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Enchangwe mi lwazwe la pili. Ni meditezi kuli mukone kuliza. Luto tona hamoho, luto kandeka hamoho. Kona kuli hansari tezi kuli murize. Kuna nilika ndelele nivoni mavani. Mi nenisika likandeka. Wagenisa kuli mavani nilukandeka zengi. Mi nikalivala kachenu. Kona kuli kili kandeleli zwele la kwa sikiriti saa Zambezi. Ko mianda anda ya maluti. Bava sina misevezi. Bakonle kubolela kuli bavata kuli kukale kuvani kalulo ya kuno vuleranga kuli kapa awa kuli bakone kufumana misevezi nsengungola litatuvo bakensa kuli bavulera kuli Retatuvo hazio hande. Va makande vakonle kuvulera ni maluti kapa vana ni mapampili mwa vuluti va kapa va fedzeri koloze pahami za vuluti kwa skolo sa mavuluma mwa skiriti sa Zambezi lavune mi ki maluti va fitelela mianda ya milalo vao ne vaire kwa kungola tatuvo ya kufumana musevezi kwa skolose za mavuluma. Miki musevezi ulimungi. Kona kulivavata mluti alimungi kwa skolose. Mi maluti veni vakonile kuya kwa kungola tatuvo. Kiva mianda ya milalo. Mi alimungi kuvona wali vizola mibet mikatazo. Na avulezi kuli. Na izongola na avulezi kuli mikwa ya kungola litatuvo hamo chalo niku buzwa mahano ona eluviza kuli kima oral interviews na avulezi kuli ana nivuli angelino ahulu mi ana niketululo mi nazo zipiri kuvulera kuli hangata mungata babatu vale kanga mapampili alitatuvo kapa valifanga vatu kukona kufumana misevezi. Kona kuli ona kaloe itisanga hulu kuli vungatava vatu vava nani mapampili akona kufumana msevezi kusafumana msevezi o. Miku ya kama nzwe hae na avulezi kuli mazazia hovbizizwe kwa kuyongola tatuvo kapa kuyo interview niko na kuivulela chana masilose. Niko na kuivulela kuli kuyobuza kiwalipuzo. Kinzi la fela yengwi ya kulateri la mulao. Kinsa kuli ya kafiwa msevezi vamuzi vakari. Mimu enduli file kare mutu ya inzi ma ya inzi kubava keta kufumana kukona kufumana msevezi wani. Mi uzo zipiri kuvulela kuli ni hakuli chwalo ni nani sepo ya kuli. Kalulo ya kapa awa yona ya yes or no draws. Ikona kuva kalulo yiva kona kala kusevelisa kuli vatu vakunofumana misevezi. Vakensa kuli kikalulo yeseveza kuya kama tohono amutu. Insingi kakulifa mutu. Kona kuliseva lika kuvulera fakise kuli haiva kuli kuna ni musevezi. Na hopola kuli kita vayene vayezanga kwa mulaho. Kuli vangola tupampili totu shutana. Totu mtu pampili vaka angola fateni. Yonelu visa kuli ki yes maskua. Mi totu mtu pampili vaka angola kuli awa. Yoneva visa kuli yelu visa kuli ki no maskua. Mitu pampiri tuani vatu vea ikona kubafata afule yetuna kapa ikona kubama mamu keke. Mi kaufela vava akaleza kufumana msevezi wani. Vaya inge vayono patu pampiri tuani. Mutu ni mutu waya inge yono paka pampiri kani. Kona kuri. Yaka no paka pampiri kaka ngozwi kapa yes. Kia na ya kafumana msevezi. Ya kafumana kapampiri kaka ngozi kuli awa. Kavumai has kafumana msevezi. Kona kuli. Ki susuwezo yeva konle kufa. Kwa likolo. Baba suri kunozwi sa msevezi ya vuluti. Suhulu vuluti wa kwa likolo. Za kwa makalo. Zona zelu viza kuli ki lower primary. Mi. Ni nani vona kuli kimu hupulo o inzi hande kwa line kulengwi. Sina hawa bulezi vene vavuli ya nivu makande kuli kinzi la yengwi ya kukona kufumana msevezi kuya kama tohonolo amutu. Mi kinzi la yengwi yekona kukusufaza vuli angelino hamo cholo ni kuketulola. Kensa kuli mkafuma na kuli. Haiva kuli na maanalisa. Ya seveza kwa HR. Ki mutu ye ni ziva. Minako na kumulifama shere nkuli nifumane msevezi wani. Kukona kuni velavu nolon na maanalisa kumana msevezi wani. Kensa kuli mutu yani nako na kumulifa. Kapa nako na kuvanie na matu melano ya kuli. Unife msevezi. Lipei zaka za pili ze peri. Kiza hao. Kapa lipei zaka za pili ze talu. Ikava za hao. Mi ona kalulo ye. Kapa ona muhupulo ova konile kubulera. Maluti vava vasina msevezi. Nivona kuli. Ki kalulo ye kona kuseveza. Kuli mutu ni mutu akone kufumana msevezi kuyakama tohonolo ahaye. Insi nkuli yomungi ulukiselizwe. Mwende baizona talikomu. Zeke talizo zeile. Kuyo ya lukila kukete ya sone na kufumana msevezi vatiri. Zao zako na kufera. Kapa vatu kulekanga mapampiri alitatuvo. Kuli mutu haya kwa kungwa la tatuvo wazi vakale kulilipuzo za sone na kuyo alava kilipuzo mai. Kona kuli kikalulo yeni vona kuli ya kona kuyerila. Mi vo executive director Marikolo la tuto vona vo Senate Steenkamp vako nile kuvulela kuli. Likolo la vona lina nizivo kwa maluti vava sina msevezi hamo cholo nilipira ilo za vona. Mi vako nile kuyeza katengo kakavatisa. Elitongoko za maluti vava sina msevezi. Mi vako nile kuvulela kuli. Vako nile kufumana kapa likolo la tuto. Liko nile kufumana litongoko. Zene zwelezi kwa katengo ka Anti-Corruption Commission. Mi kikafo havako nile kuyeza katengo ka kakakava tisa. Ona litongoko zene firwe kuva Anti-Corruption Commission. Kuzwelela maluti vava sina msevezi. Mi litongoko ze, kutiki litongoko zene vihiro kwa Anti-Corruption Commission kwa ma va office ye vona ya za riketsa za vatu, kapata msevezi ya vatu, vona va human resource, ko vakuluvira kuli vanani ketululo, hamo cholo nivuli angelino. Mi vo Steenkamp vako nde kuzula pili kuvulela kuli likolo la vona. Rilatelela milao ya kufaa msevezi kumangi ni mangi. Kuli muto havi zizwe ulukela kuyo tatuviwa inga skafu manakale msevezi. Mi kikafuo hava vulezi kuli. Haiva kuli kwa skolo ko kukunani msevezi. Mwendi ki msevezi fela over tamu tuwalimungi. Mi kuyofu mane hakuli vatu vava ya kwa kutatuvio vava ngata ahulu. Vavulezi kuli tava ya pili yelu kila kweza hala kikuli vatu vani vangola tatuvo. Mi kasamula hawa tatuvo yani vava kapasa tatuvo. Kibona vava kazwe la pili kuyobuziwa. Kuli kima oral interviews. Kuli yoyina fapira vato wava kuzari puzo. Kukona kukutatuva kapa. Wakona kutoyeza msevezi o. Wakona kutopeta hala msevezi o. Mi vako nile kuvulela kuli likolo lavona. Vapalezi kufa msevezi kwa maluti vavangata ahulu. Kona bako nile kufudela kuli ni hakuli chwalo. Maluti vavalika na 723 bako nile kufumana msevezi mwalikiriti kaufera zanaha. Mi ona kasamula ho alikandele kuvihiwa mama kande. Nivalikire kufonia lavo Education Director, Mwasikiriti Sazambezi, wanavu Joseph Kawana. nevaskala vali puzo. Kwa kwa ma onali pi hosev hiwe mali kandele. Kona kuli, kili kande la maluti vavasina misevezi. Na hopola kuli ani sivika baki manyani, ani hupoli hande. Yana konile kufa kerezo kuvavazo wa maritopa za grade 12. Kapa maritopa za vulishumi ni savoveli. Kuli hamu feri ze skolo samina. Kuli semu ya kwa skolo se spahami. Muske mayoketa vuluti. Kuli kona lituto ze mbata kwe tuta zeo. Mi kivu luti wakuluta vanana vavakala skolo. Kona kuli kilo wa primary. Gensa kuli. Kivava ngata ahulu vava feri ze ona lituto zani. Vava sina misevezi. Mi kikafova tu hava suriku na elezwa kuli. Vaikambu se kuyo ketanga vuluti wakuluta banana baba yokala likolo vakensa kuri hakuna misevezi kiva vangata hulu baba ferize ona litutozano vasina misevezi mi naku yakama ikutoa kanivona kuri mwendi likolo ze pahami nizona neva ka ferisa fera kufali tuto kuvani baba vata kuyo ituta vuluti bakwali topa za makalo kwa likolo wakensa kuli kiva vangata ahulu baba inzi mama haye baba sina misevezi muna hane kuli msevezi ulimu kono vatu baba yo vata kapa baba yo yeza show up ki vatu va mianda emilalu 300 msevezi ulimu kisi suposa kuli vatu hava na misevezi, vatu wavata misevezi. Kima kande azwelira kwa skiri tsauna. Mi seri hola vulishumini ya uveri. Luma programu ya una ya sizuma saricho. Kifocho wale hamulize lukandeke lutwe maikoto wa minakuli. Minamulingi kwa ma ona muhupulo o. Oko nile kufiwa ki maluti wavasweri kuna vata misevezi kuli. Vaferi se kalulo ya kunongo disanga vaba vata misevezi di tatuvo. Hamo ocholo nukio vata tuva mamulomo. Kuli vakari fela kunongo langa tupampiri totu ngozwi kapa awa. Kuli mutu hano pide kapa ampiri kaka ngozwi wafu manamu sevezi. Kuli mutu hano pide kapa ampiri kaka ngozwi awa. Hafu manamu sevezi. Nombolo ya una ki 083-288-401. Luto kandeka. Mi uluka amiza mati hanyani kasamu laho luka tozwe rapini.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that does not have a capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Catatura manners.
Right.
Because I grew up in Catatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Henshangwe milwazwera pili ke mizuzu ye milalo kasamlaho ahola ya vulishumini ya vuveli mi makande aluna ke akuli kana ki muhupulo oinzi hande ova konle kufa babasweli kuno vata misevezi avuluti kwa skiriti sa zambezi kuri baferise ona kaloyani ya kunongolisanga baba batamisevezi litatubo hamo chwalo niko vatatuva mamulomo akensa kuri kuti ona likalozani ki likalozeti safira ketululo hamo chwalo nivuliangelino mkafumana kuri baba ngwi hava yongola litatubo kunani baba lekile kale mapampiri ani kona kuli ni hava ya kwa kungola vazi vakale lipozo kapa mwendi valifire kare baba swanira kuketa mutu yo ya kato seveza kona kuli vashinye zafira baba mwinako ya kuvasia inge vatongola litatuvo mane high city kwa kuyo tatuviwa mamulomo mi kupo kia kuli batisefera ona kalulo yani ya kunongolanga tupampiri kuli kapa awa yene baseveri sanga kwali nakoza kwa mulaho kuli vazi bakuli kitava yene felisizwe kona bavona kuli kitava yene inzi hande bakensa kuli mutu kufumana musevezi neli kuya kali tohonolola hae kuli hona pire kapampiri kakangozwi wafumana musevezi mi hono pireka pampiri kakangozwi awa peto maziva kuli hakuna msevezi onika afumana fa kona kupo ya vungata wa maluto vaseli kuna vata msevezi yeo kwa skiriti sa Zambezi mi luto ma ikuto amina kuli mina mlingi fa tava yeo fa muhupulo kuli kimu hupulo oko na kuseveza kapachwani.
Pulo wo seveza ki wo wa mama pampi ni one siku fukaba ni vuli angelino fo
fa kapa awa
akuli amnabu itama bakuli yeo ikaba yaniti akuli omu kafu manakuli kuna ni vuli angelino hape
vuli angelino chwa ni vosi nengela
kuli esimas bakuli litabaze kuli se mwensesto kwala kuli batu kakuli amu eza amu kangin sana ki posti ringu ezwile kona kuli minamu muto kundama muliva tu baba mianda emila alu kona kuli foku azibahala kale kuli kwa kialimu mwiato kwa chwale fo butata kibakuli kialimu nguyato kwa kona kuli kitaba eta taa hulu kuitatulula yeo kambe kimeendiki maposte aiza kuli kia mangata mikuta ni baba siezi fo nekua kona kungeneleza kuli kibuli angelina kona fata va ya ilingwe neluboni nivene vavundami moma nivoneli mawindu kumwani. Ane kuna ni vene vavata musevezi kwa bawa. Kona kuli neli mutu alimu mwena vata. Kona vato vene vahindi kwa teni kwani. Neli vato mwendi vato fita mwanda. kona kuli pumwendi tabaisa na kutatulwa kuli batu batemi batu mubuso mwendo kona kuti sami ikona kuti sami seveze mencha akuli batu bana ba pasize skolo mubuso mwendo babatemi seveze kusiri kakuli zeza za za lower primary sakona Mwendika seveza haiba posti ki kakuli niko kwa ufila mkabona kuli mwendi niko na kazu habu tata hapiko kukaba nubaba kaba tisisa kuli kutisizwe chwa niko livova au wafuma nimi sevezi luna lorika akala lorika alika maldro moha luzu maten kuna nubaba zu maten kona kuli kitaba eta ta hulu kwa kuitatulula. Kono mwendi kaku bulela niti kuli. Bona buli angeni na kubona la kuli mwendi buteni. Kaku li bu ofisi ya yo ya muhulu wa tuto.
Enu.
Yo bulela kuli vaziba. Kulikuna nivuli angeli na maofisi moo. Kwa nane nivala. Tawa ima nane nivataku nivala mabani. Kuti vaziva. Mwene mvali ya lafani. Kuti vaziva kuliona kwa ofisi kwa. Kuna nivutata.
Wakensa kuli nevavulelezi kwa anti-corruption commission. Kwa nala kulikuna ni... Kwa wasuri kuna watamisevezi wavavulezi kuwa anti-corruption commission. Mekibana wazivizeli kolo la tuto.
Kune ni taba enu utpide. Mwendi taba enu kaitisa. Mwendi taba enu kaikute hapa luka kutafamwe. Kukulifaa halu ya famwe. Kuti kune ni skolo. Kune ni likolo zemu. Kuti hako ni kukena fate. Hako ni kulutafate ni haisi hao. Haisi hebo wasavata. Kimoku inezi kwa kati mamuli loko. Kipo kwa zambezi. Kuti mane sekuna ni ketulu alikeleke. Chole hanzi vibu nitibu ayo nataba ye kuli. Ki ina nibu nitibu fitaka.
Ketulu yangi alikeleke.
Kuti fali kolo zemu. Hamuko nikulu utafateni. Haiva mbasavata. Kona kuli haiva principal wa skolo seo ki wasavata. Ukavata batu basavata kaena.
Au.
Kona baka avea fateni. Eni. Kona kuli. Nelutu anga mishobo. Mwendifaa isali mishobo. Mwendifaa seli keleke. Kona nipolela kakutiseza. Kakuli. Nipolela kuli haluzi. Vibu nitibu ayo nataba ye. Kuli. Ina nibu nitibu fitakai. Eni. Kona haiva mateleza mine muyutu ile. Mwakona kuluzu. Mwakona kuluzivisa nimi nakuli. Ni unanelu yutu ile tabaye. Hamna kupunda likolo mavizo. Mavizo walikolo zeo. Kono. Kuna nivona kuli mwehewa kisi lima sesi felile. Kono kisi lima sesi felile. Mwendimane masika afitakali. Ni kuna ni mutu yana alizize mo. Yana trobo. Yana vule zita vaye ufa moya. Mane na ihupula. Nekuna ni mutu ya na alizize na avule zita vaye famo ya kuti. Kivasa vatafe ya vato kwa hala. Kwa likolo ze. Kwa haluzivi. Haluzivi kulibu niti wayo nataba ye kufita kai. Kono.
Na avaliza.
Nisha?
Nisha ngewe wa zuhire.
Zuhira mzuhira chani. Kikutola.
Nisha ngewe. Nitefata vaya tutofo. Silo sa maluti, saazi vahala. Ulikuli maluti, baba fedize, liputuza wada wasafaka, wasafaka wuluti. Boma nyando luli, hama tuna. Awa mwifake wafe dama 4 years yu, kuzofa wafe kwa 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 problem yetu na kiwa na yoni ya basi isla vila ya kafanya kwa mshiliseri na wa kwa 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 mtari mekuri wa wafara ya kandri zao mwani maa mpiasu kwa kulima uti kwa ato sandri kutuwa mwuzi mwuzi ni wala kuli selection yeo ikaze za maerezi handi kapachwani kakabe ba vile nipo niti hapa mketa maruti yo kapachwani nisepa ni maikutu hapa na maruti vao kee vanyanda akuli mbaba mwasa basi wakuma misipezi fanako ye konji hai wakuli mwendi principal school yeo ni inspector wa security yeo mwendi mwane mwendi waluma ya waluma ni mwashimi wa hawa kwa wanewa wa muziva kona kwa lakufu mna mrezi oo kwa lakuli akifaa ama kwa sako nosi tu ya singi na last week yonaye pasi kolosa isusu kwa mwama ne kutokuwa la muta ni mwumi kwa lakuli ni ma-interview za wana mawe ma written test wana mawe tiva wana mawe za kuma fila tukunde school mine na mwezi report yezu wa kuma fila foye ni wana kula chwa lakuli DH nari ya mafila neteze havili neteze havili mwazi wa pili sebazo mateni ya piso kutatila wa mkungo wa mkungo wa mkungo wa mateni kwa kutoko kwa matuka wa mutari mumi nina nisepo ya kulivu kama sa ula maluti wa wanzi qualified kwa tahama nzi qualified chualo kwa nama vizu wa interview kwa nama nzi qualified chualo nikuta suggestion yako na yes or no ni wala kuri mwendikwa social kwa corruption yeza mama tutomo otherwise yeye agawe yama test ni kama ni maola interviews as not so kani wakala kula kuru tivera kaulu ya uya ngezo kati nifo chwele hao ido pinaka pepa kwa mozi yeni hakuna corruption yeza kati nifo
hakuna corruption
yeni kwa nisini unaniona umuruti ya zi qualified
Habaka no payesi mo. Kona kuli muyono pa mtu alimu mwifama yesi fo mkaza machwa.
Sisa eza ikuli yesi kamuta haba kiposti ilimu isa. Kata nara ilimu ya yesi yeba makatoni mo. Out of 300 mauti mao. Kapa out of 100 makatoni mo. According to the number ya mauti wadama is apply. Na wako vahari kolo zete ni kapazeta zeli ni zivaa na faa luli zio mazapesa ni kolo zio wakini zivaa na wana 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 so tabayo ya pira ya zaha ni taifa tanda mweli ya yade mvulela ya suru meli aki security mwaza mbezi rejini kuli mwendeni kozo wa nikoniko viziwa zaka niko viziwa
amo ni vize halo utwe
Mili kolo zewa hali zi chualo kuna ni mabaka atsa kuli li kolo zewa zi amuhele bakereke ya voda kuna ni skolo kamuta skolo sa masiziva skolo sa machine sa kizito ni skolo sa mulumba skolo sa kizito ni mulumba for you to be the principal of first skolo for kwa kufa kwa kufa skolo zewa usona kwa mulumba hai kwa muroma tasema kuli kakabia kuli ni kola zeo tusua kibanto kima roma kwa watu ya kima roma kuna ni milao ya siloma yela tuwa kuli ize implemented sa ni kola wana zeo kwa roma posta mamu ya vutisera ona akona kuli nilaki mutu sika paufi kwa nomu za metu wa sikolo luni
Mamu ivezi yao lwa yutwisi saba kwenye sakuli esi skolo sani ni kale nesi ziva hala kuliki skolo saroma kuna kuli hakuna asa izibi taba yao kuli ni kale kizito ne ziva hala kuli
skolo samaroma
chwale taba yao ine bavila ila baba mwineli nesi skolo sa kizito kapaseo sa santo ne babule la skolo se singwi samu voso ene akuli fa skolo samu voso hai vame na savata mukenya va savata kamina kona kuli fo ka skolo samu voso hai swaneli kubachwalo bakeni sa kuli skolo samu voso asika asika tamanywa kwa sikolo kapa kwa silumeli sifika mbasifi. Kona kuli kisi kina mungelele chwale na mungelele hamuka ivea kuli selika ingole kaba keleke ye kapa yani kona kuli foo kona fane lubulela kuli mwendi foo vene wavilaela haluzivibu niti wayo na taba yo mikuti iteni
Oaba iteni yo yakuli kokuli bwa bwa bezir mo kuna ni kolo ze peli nani vulezi price cost abasa vata tosa ni cost abasa vata ne haiba maluti vakela ba utahateni na sio pa kuli mwendiki masavata ne haiba headmaster wa sona ki spiriti mpiki yo racha ki private school ya masavata
yo lwa yo tisisa kantiki yona nikele mwini upolisa kantiki yona ene babulela kutiki masavata fela baba pila faten chole nane nisa utwisise kuli nisa azibi kantikuli kisikolo sa kwa mkunda hakisa mvuso kantilu nakilu na wafosa
kantia
kimasavata
namuzula pili Skolo sasa bizo kwa niki mavuluma Adventist Private School MAPS. Ni kwa nani bizo la skolo sasa sifubane ha ma old NHE. Kwa nani bosi easy. Kwa nani kuli fasi skolo force da ani bulezi ukala ku principal kofta kina kafela kwa naki masavata siki na mbwa nusu rekbari kwa mentsa kwa na pas kolo fale mwendi uso nako ba musabata kona ba kolo zari bula ki private school ya musabata
okay kona kuli nivana na baba kena faten nivana basa nako ba musabata
batiri baba kena faten nivana ba kona kubwa kwa waro maka pa wanyo wa posto ba kwa 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 kona chwese cheza akara kikuli sani bula nifane kwa waki zito pare Una ni ma activity ama mwenda ama heza kwa skolo 4 Kwa kweza mwa kichasa vata Kapa heza mwa chichi ya Roma Aka wanya Baba kizito kwa ni kolo zemwi So kwa nanto heza ala vata ni 4 Kono kwa nama ni kolo nge baba maps ama keturuli Mwendi keturo hizi sana kwa ato Ini sawa kama roti peto. Usai zamo.
Lohamo.
Ni sawa kwa lantu weza la yo.
Kwa kia luito mezi?
Mwendo wani sikuwa 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 mwoso. Sikuwa 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 utoka alisema kenya kanzi la yevi ya chwa woyo. Kwa lantu tukuli. Hai baba ministry ba kona kulo na ke corruption ite ni mali fasi mo ako na corruption anything is possible ni to din ta kona ukona hala e so na fa game wa za ndizi kwazi vala kuli La mezi nijini, salo, sana ni problemu yeo ya 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 Kamu kusua, Luitumezi, bukatera, wala mwishu.
Luitumezi?
Zangwe.
Onisha.